this, or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see?
Pois unha sintonía esta que nos indica que estamos en tempo de literatura, de falar desas diferentes recomendacións que nos achegan dende as bibliotecas de Redondela neste tempo de quedar na casa. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos.
Parece que cada día máis próxima xa esa data para sair da casa, pero polo de agora ainda seguimos confinados. Así que imos deixar algunhas propostas, non?
Pois sí, a verdade é que os libros que traemos hoxe teñen un certo retintín con respecto a situación que estamos a vivir de confinamento. Porque un titúlase El día que los crayones son estos lápiz de cor que están feitos de cera, non sabes? As ceras que coñecemos normalmente. Bueno, pois, el día que los crayones regresaron a casa e outro caminar las ventajas de descubrir el mundo a pie.
A ver, é que estamos moi confiados en que en breve poderemos facelo todos xa dun xeito máis ou menos normalizado. Así que está ben darnos ánimos.
Pero non está na casa, nin por Navidade, nin por Nadal.
Bueno, quen sabe, hai moita xente que dico, primeiro que vai facer, xa non é sair de casa, sino convidar amigos a súa.
Así é verdade, ou visitar a outros familiares ou amigos nas súas, non? Efectivamente. Bueno, son dous títulos que temos que dicir que xa os temos nas bibliotecas de Redondela. O ensaio, este último que comentábamos, Caminar, formaba parte das novidades que entraron pouco antes do peche, e o álbum infantil El día que los crayones regresaron a casa pois estará disponible á volta. Os dous títulos así mesmo forman parte dunha doazón da Fundación Filomena Rivero Alonso, composta por unha serie de libros magníficos, de moitísima calidade, que recibimos neste ano, tanto para público adulto como infantil. Bueno, de feito, en próximos programas seguramente falaremos de algúns títulos máis da mesma.
Pero empezamos, neste caso, pola proposta infantil.
Sí, El día que los crayones regresaron a casa, de Drew Draywood, que non nos di moito, a verdade, e ilustrado por Oliver Jeffers. Este xa nos di máis porque é un dos grandes ilustradores actuais de literatura infantil. O mesmo que a editorial na que está publicado, Editorial Fondo de Cultura Económica, pois é un referente dentro da edición infantil. É unha editorial cuns títulos magníficos, de altísima calidade. Bueno, o noso protagonista chamase Duncan, é un neno, que comeza a recibir mareas de postais recibidas polos crayóns, por estas pinturas, que abandonou ou esqueceu en distintos momentos e en distintos lugares, non? No sofá da súa casa, no peto dun pantalón, na piscina dun hotel na que estivo de vacacións, no chan. Entón, estas postais exíxenlle que o rescate dos apuros nos que se atopan, non? Duncan se entristece por telos abandonado e de inmediato pon mans ao chollo para intentar recuperalos. Bueno, é un álbum que, bueno, ten moitísimo humor, é moi divertido, cunhas ilustracións magníficas, con ese toque un pouco nice, infantil, que recrea tamén Oliver Jeffers. É continuación dun álbum anterior que tivo moitísimo éxito, El día que los crayóns renunciaron, que conta a historia de cando Duncan vai botar man das súas pinturas, se atopa con 12 cartas ao seu nome dos seus crayóns, nos que lle din que non son felices, e lle contan os motivos desa infelicidade, non? Na que ele ten moita culpa. Con respecto a este primeiro, bueno, hai algúns personaxes que son compartidos co co primeiro, co anterior. Eu penso que neste segundo hai todavía máis humor, e o feito de xogar con postais en lugar de con cartas, como era no caso do primeiro, ten a favor que ao ser os textos máis curtos é máis dinámico. Ademais, por exemplo, as cores que protagonizan esta segunda entrega, ademais das anteriores, pois son máis raras, non? Vermello neón, a cor guinda, cor café, crayón bronce, que son cores que chaman máis a atención dos nenos, non? Porque non son as habituais. E outra cousa moi positiva, ao meu parecer, é o feito de xogar coas postais, pois moitos nenos eu penso que nin as coñecen. Fai anos eran algo habitual, pero agora non. Entón pode ser bonito, de paso que leen ou lemos o libro con eles, pois ensinarlles algunhas que teñamos na casa, sei que temos, algunha de Nadal, polo menos.
Era o que te ia dicir, son das poucas que sobreviven.
Sí, e cada vez é máis complicado atopalas. Seino por experiencia. ou incluso podese crear algunha con eles, non? Teño que dicir que nas redes aparecen moitísimas cousas para facer de carácter manual relacionados con estos dous álbumes.
Pois, Elena,
o prezo, que por certo non o confirmei, pero creo que están en torno aos 12 euros.
Eu ia che preguntar outra cousa, a idade, porque non sei se o dixete, se eu me perdí.
Non a dixen, un pouquiño a partir dos 4 anos.
Pois esa proposta infantil, hoxe, que completamos tamén con outra proposta para o público adulto, non?
Pois sí, un ensaio, pero é un ensaio, a ver, é un libro, porque sempre que decimos ensaio non sona así como
adenso,
a pesado, en fin. É un libro pequeno, de fácil manexo, ideal para levar no bolsillo, ten fotos, está moi ben editado, a verdade é que é ideal para agasallar. Caminar, de Erling Kahn, o subtítulo é Las ventajas de descubrir el mundo a pie. Vou a decir primeiro, porque é un personaxe moi curioso, quen é este Erling Kahn, que debe naceu no ano 1963, xa que é un home xove, explorador, filósofo, abogado, editor, nuergués, moitas cousas, algunha máis que me deixo por aí. E como explorador foi o primeiro na historia das exploracións en alcanzar o que se coñece como os tres polos. O parecer hai un reto que eu non coñecía, que se trata de alcanzar os tres polos, que é o do norte, o do sur e a cima do Monte Everest. Non teño nin idea por qué, pero certo é que hai ese reto. El foi o primeiro en alcanzar eses tres polos, non? Pero en palabras do mesmo Kahn, nada diso se compara co descubrimento que fixo tras unha solitaria caminata de 50 días na Antártida, solitaria de todo, porque incluso non levaba radio, porque, isto é unha curiosidade, así que conto, abandonou as pilas da radio no avión que o trasladara ao Polo Sur, porque quería quedarse completamente só. Entón, o que debe de ser estar 50 días caminando sen nada no Polo Sur. Ten que ser impresionante. Entón, de aí, desta experiencia, naceron dous libros. El silencio en la era del ruido, que, por certo, foi un superventas. El ten publicados uns 5 libros, pero fixose famoso a raíz deste, non? Traduciuse a máis de 30 linguas, en el ofrece unha serie de xeitos de descubrir o silencio interior na nosa vida cotiá. Digo o silencio interior porque refírese máis ao silencio existencial máis que ao silencio externo, non producido no ámbito que nos rodea, que por certo non ten nada que ver, pero estoume a lembrar agora con isto do tema do silencio, que non sei se seguen a existir, pero en Estados Unidos e en Dinamarca existían recintos aislados acústicamente para os que quisiesen poidesen acudir a eles para descansar do ruido. Non sei se teñes se tes coñecemento disto.
Eu teño incluso de unhas cámaras que van máis aló, non? Que te introducen unha especie de vacío absoluto de calquer tipo de sensación. Pero, bueno, tampouco teño moi claro como vai a cousa.
Non, está certo que os seres humanos, a verdade, que necesitamos o silencio, necesitamos eses momentos de atoparnos conosco, aínda que a veces o que achamos dentro non nos guste moito, non? Pero vivimos nun mundo... agora estoume desviando do tema, pero lembro un artigo do ano 2018, creo que era, que me chamara moitísimo a atención. Comentaba neste artigo que había máis liñas móviles que persoas no planeta, segundo uns datos da asociación esta que organiza o Mobile World Congress de Barcelona. Creo que falaba naquel tempo de 7.800 millóns de tarxetas SIM para 7.600 ou algo así millóns de persoas. Unha pasada.
Ningún sentido. É evidente que cada persoa a veces ten dous ou incluso tres móviles, pero bueno.
Sí, a verdade que impresionante. Bueno, volto aos libros, perdón os nosos ointes, bueno, tamén son cousas curiosas. Bueno, este libro de Caminar, las ventajas de descubrir el mundo a pie, pois trata sobre as ventajas de camiñar, de andar, de se descubrir o mundo a pé. Todo o que pode, non solamente o que se trata de descubrir o noso entorno, senón todo o que pode beneficiarnos a nós, ¿no? Todo o que pode supor para cada un de nós, non só a nivel físico, senón a todos os niveis, pois un simple paseo, e que non lo digan agora. E non solo eso, isto sí que é importante, porque el fala do libro non fai referencia ao andar dun xeito atarefado, apurado, senón de andar pois despacito, perezosamente, non? O sea, de recrearnos neses pasos que imos dando. É moi entretido, é unha gozada a súa lectura. Hai moitísimas anécdotas, aparecen, como pon na contracuberta do libro, pois figuras como a Machado, Turó, Steve Jobs, Neruda. Unha anécdota, por exemplo, simpatiquísima, Bertolt Brecht, este dramaturgo alemán, que era bastante andariego, pois resulta que tiña unha casa de dúas plantas, non? En unha delas tiña todo referente pois aos seus escritos, estudos e demais. Pois resulta que nesa planta non tiña cadeiras, porque ele escribía de pé e camiñando. Entón, o que tiña eran mesas de distintas alturas, pero non tiña... Bueno, curiosísimo. Como punto negativo para Erling Kagg, que sabemos que é un gran caminante, hai que dicir que, a lo menos, no 2019, por unha entrevista que Lindell, aínda non fixera o Camiño de Santiago, aínda que o tiña en perspectiva.
Pois non sabemos, teremos que informarnos a ver se se a cumpliu, porque agora teno difícil neste momento.
A verdade, permíteme que remate cunha frase que me gustou moitísimo, que di que a forma de camiñar dunha persoa pode transmitir máis información que o seu rostro.
Pois quedámonos reflexionando con esa frase, agora ímonos con eses títulos autores e despedimos hoxe doutro xeito, contanos.
Pois sí, bueno, os títulos, El día que los crayones, ai, soame fatal, sí. Regresaron a casa, de Drew Driewot, e ilustrado por Oliver Jeffers, na editorial Fondo de Cultura Económica, un álbum ilustrado para nenos a partir dos 4 anos, do que existe un anterior, que é El día que los crayones renunciaron. E despois, na editorial Taurus, Caminar, las ventajas de descubrir el mundo a pie, de Erling Kagg. Ay, permíteme que me esquecía que este libro de Kagg, El silencio en la era del ruido, que dixéramos que fora un bestseller, está nesta tempada, penso que polo confinamento, en e-book, a 1,99 €, cando normalmente creo que o seu precio en e-book é 7 € e pico. En papel, creo que está en torno aos 16. Entón, por se alguén está interesado, pois é unha oportunidade.
Pues nos quedamos tamén con esa oferta especial de confinamento. Elena,
agora ímonos a andar con unha canción moi da nosa idade.
Pois quedámonos con música. María Elena Becerra, falamos en vindeiras xornadas. Un saúdo.
Ata o próximo día.
Corre, 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 paren ya, caminando, caminando, a brincar, corre, 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 paren ya, en puntillas, saltando. Saltando, naden, 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 a dormir,
despierten, es hora de irse. ¿Están listos para ir rápido? Ok.
Caminando, caminando, a brincar, corre, 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 paren ya, paren ya. Caminando, caminando, a brincar, corre, 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 paren ya, paren ya.
Uff.